Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je mlada umetnica, gitaristkinja Jelica Mijanović, koja sa velikim uspehom nastupa u muzičkim centrima Evrope, a takođe i profesor gitare na Državnom konzervatorijumu u Friburgu, Švajcarska. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević.
Časova 4 minuta. Naša današnja gošća je Jelica Mijanović. Jelice, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Hvala, bolje vas našla.
Upravo ste došli sa aerodroma pre nekoliko sati. Da li vam je bio naporan put?
Nije, mogu reći da su novi avioni stvarno sjajni.
Odlično. Nastupit ćete na Guitar Art Festivalu koji počinje danas,
danas je
li tako? Danas. Vi ste na programu, odnosno nastupit ćete u četvrtak, je li tako? U koliko
da,
časova?
U 19 časova u Domu omladine.
Koji ste program pripremili za beogradsku publiku?
A pa, opet je dominantna dačka na programu Dušan Bogdanović. On je nekada bio moj omiljeni kompozitor, makar od, od savremenih kompozitora. I zbog toga sam i kada sam imala 18 godina napustila studiju u Beogradu, pošto ja sam završila 2 godine i prešla u njegovu klasu u Ženevi. Tako da će na programu biti dvije njegove kompozicije iz 90-ih, Omar's Fancy, koja je napisana po stihovima Omara Hajama, poznatog iranskog pjesnika, persijskog iz...
To ćemo i da poslušamo kad sad malo pričamo, da?
Divno, znači to je jedna od kompozicija koje sam uradila prije par godina, već sa njim, Lament, također je napisana 96. jer meni je ta njegova faza 90-ih možda najzanimljivija. I na programu je Abies Alba Richard Carr. Abies Alba je to jela na latinskom, a ja sam jelica. I on je napisana njegoševe stihove, zapravo motivisani guslama. Napisane stihove, donesite djeco one gusle, duše mi ih vajstin vište. I on je tim malo potpunio projekat koji sam ove godine radila, gdje sam htjela da ujedinim djela koja ili koriste folklorne motive iz Crne Gore ili su napisane od crnogorskih kompozitora, tako da bit će premijera u četvrtak.
Rekli ste da vam je omiljeni kompozitor bio i još uvijek je Dušan Bogdanović. Kako ste uopšte došli u kontakt i kako ste dospeli kod njega u klasu? Mislim da je to jedna fantastična stvar kad imate jedan veliki autoritet, mogu da kažem jednog umjetničkog idola, i odjednom se nađete kod njega u klasi i možete sve da ga pitate šta god vas interesuje. Ja pretpostavljam da on vam i odgovara na sva vaša pitanja.
To sam ja mislila, to uopšte nije tako. Ja? On je jako, ne mogu reći zatvoren što se tiče njegovih djela, ali mi nekako svi imamo predstavu da oni zamišljaju nešto, da za svaku notu imaju svoju asocijaciju, kod njih je to jednostavno tako, možda čak više toga znaju navesti više plastičnih poređenja za neko drugo djelo nego za svoje sopstveno. Sad govorim samo o Dušanu, ne znam sad toliko za ostale kompozitore čija djela sam svirala, nismo toliko blisko sarađivali, ali ono što na mene najviše utiče, to je sigurno njegova ličnost, jer poznajući ga ja bolje mogu da prodnebim njegova djela. Jer ja sam ih čak više svirala brojem prije nego što sam došla u njegovu klasu, a bilo je potpuno neplanirano, jer Dušan je 30 godina predavao u San Francisco na akademiji. Ja sam baš bila na jednom festivalu gitare u Nikšiću i upoznala sam svog, tada sam mislila, budućeg profesora Ausela koji predaje u Kelnu i jako je poznat. Međutim, on je sjajan profesor i muzičar, međutim, kao ličnost je prilično introvertna i izgledalo mi je već da na početku da bi njemu teško palo da mu ja budem u klasi, iako on bio divan na času. I baš dan posle toga, jer to je bilo na moment veliko iznenađenje i razočarenje, planirala sam da posle dvije godine pređem u Kent, počela sam da učim njemački i odjednom vidim da to neće baš tako funkcionisati. I dan posle sam upoznala Dušana, koji je baš tog ljeta odlučio da se preseli u Ženevu. Jer ja nikada nisam ni razmatrala mogućnost studija u Americi i čim je on me zapravo tada pozvao u njegovu klasu i što sam i uradila da pošla sam nakon godine dana.
Kako izgleda jedan čas sa Dušanom Bogdanovićem? U kratkim crtama ili nešto interesantno što vam se desilo na času? Da li on pravi razna poređenja, da li dosta priča, pretpostavljam da svira ili ne svira?
Ono što je jako zanimljivo, što on će uvijek više reći o kompoziciji samo nego o načinu izvođenja. Jer uvijek postoji dominantna je kod njega ta kompozitorska strana da primiti. Nevjerovatno koliko će skenirati, čak i ako su u pitanju kompozicije koja ranije nije vidio, svaki detalj, preobražaj motiva, sve što gradi kompoziciju. Iako je zahtjevan što se tiče artikulacije, i s te strane, uzvore, on nije toliko zahtjevan kao profesor, koliko ja znajući što on želi, sam uspjela da svoj način vježbanja prilagodim nekim njegovim možda očekivanjima, ali on uopšte nije strog, ne mogu reći da nemam puno poređenja. Drugačije sam zamišljala stvari, ispalo je...
Obično tako biva, kad nešto zamišljate kako bi moglo da izgleda, onda dođete u tu situaciju i shvatite da je potpuno sve nešto deseto.
Potpuno je deseto, ali mi smo se zaista a to smatram jedna od najljepših strana muzičke pedagoge, zaista smo se izbližili kao i sa ostalim, sa prethodnim profesorima, tako da on na mene možda najviše sa te neke strane lične utiče. I to u nekoliko gradi moje viđenje muzike, umjetnosti i time interpretacije, mnogo više nego direktnim instrukcijama koje on zapravo i ne daje.
Da. Imali ste prilike ne samo sa njim da sarađujete i sa drugim profesorima, ovako iz ugla i nekoga ko se također bavi pedagogijom, koliko je potrebno za jednog mladog umjetnika da odlazi kod različitih profesora i da od svakoga nešto čuje, pa makar jednu stvar ili pola stvari ili četvrt stvari, nije važno. Da li je potrebno za mladog umjetnika, za studenta ili za učenika, da od različitih profesora, da odlazi kod različitih, kod većeg broja profesora i da od svakoga nešto traži i da eventualno pronađe nekog idealnog i da kod njega ostane. Ili pa, treba stalno
pa
tražiti?
Pa mislim da je neophodno stalno sarađivati. Evo, za mene je baš takav slučaj da od samog početka, ja nikad nisam imala manje od dva profesora. Ja sam uvijek u početku radila sa bratom i profesorom, pa sa profesorom i profesorkom iz Beograda, pa sa njom i sa Dušanom, pa sam paralelno sa tim radila i studije u Strasburu, pa onda sad paralelno radim Ženevu i Grac, a sljedeće godine ću vjerojatno raditi paralelno Bazel i Grac. I ono što je divno, što niko od mojih profesora nije pravio problem, nije mu smetalo sujeti da se tako izrazim, što ja radim sa još nekim, što je meni jako bitno, jer bi u suprotno bilo nemoguće izvesti. Ja to sam iz različitih razloga sam studirala, negdje je bilo zbog samih studija, zbog diplome ili zbog osoba, ali mislim meni je to bilo nešto neophodno. Ja prosto volim da sarađujem sa, da uzimam časove kod što većeg broja profesora, jer svako ima neki svoj aspekt. I čak se negdje pokazalo da profesori sa kojima se možda najmanje lično, među kojima postoji najmanje, tako kažem, zajedničke hemije, da ja od njih najbrže konkretno učim. Jer se sporazumijevamo samo što se tiče kompozicije.
I znači, kompozicija je neki katalizator, odnosno neka veza između vas dvoje i ništa drugo.
Kompozicija je veza, ja ne mogu da iskomentarišem, da mogu, ali neću biti toliko dobro skraćena možda koliko od onih sa kojima sam bliža. Tako da mi odgovara sa te strane da imam različite vrste profesora i što se tiče ličnog odnosa. I mislim da bi svako trebao što više, voljela bih da pomenem i Oskara Gilju, koji je, pa po meni možda i najveći gitarski pedagog, koji predaje u Akademiji Kiđani u Sijeni, sa njim sam radila 3 godine i 4. u Garnjanu, i njegovi časovi su nešto nevjerovatno sa pedagoške strane, njegove energije uopšte. Evo, baš sam ga vidjela prije par dana u Cirihu, on sad ima 75 godine, dalje predaje s istom energijom. Kod njega baš postoji ta vrsta poređenja magije, svaki put nove priče, i mislim da je on, što se toga tiče, jedan od najvećih. On je naslijedio Andresa Segoviju u Kiđani.
Mislim da je idealna kombinacija kad imate odličnog izvođača, sad da li on kompozitor ili ne, nećemo ulaziti u to, i da je taj odlični izvođač i odličan pedagog. Mislim da je to kompletna jedna muzička ličnost. Dešavalo se tokom istorije, naravno, da imamo izuzetne umetnike koji nisu baš nešto za pedagogiju, ili obrnuto, ali mislim da je kombinacija ta, izvođač, pedagog, da je to najbolja kombinacija pa za pravog umetnika. Da ume da odsvira nešto, a da ume eventualno da vam objasni ili makar da vam skrene pažnju na neke stvari. Naravno, ne sve stvari da vam kaže nešto, morate.
A to puno zavisi od toga što je čovjek veći umetnik, što je senzibilniji, to kod njega postoji možda veći broj nekih spontanih asocijacija, asocijacije jako teško prevesti.
Da.
Tako da je to nekad problem kod ljudi koji su previše u muzičkom svijetu, što oni ne mogu spojnim nekim rječnikom ili primjerima dočarati ono što se u njihovom biću dešava. Tako da to može nekada biti mali
problem prilikom da kažem,
ali je svakako oplemenjuje susret sa njima, ako ne sami čas.
Koliko su potrebna takmičenja za razvitak jedne mlade ličnosti, mladog umetnika?
Pa ja možda...
Vi ste učestvovali zaista na velikom broju takmičenja, imali ste izuzetne uspehe na istim.
Možda nije pametno reći, ali ja mislim da za razvoj samog muzičara one čak i nisu dobro, mada nažalost situacija je takva da je ogroman broj muzičara, pogotovo u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, gdje su takmičenja gotovo jedini način da oni dođu do koncerta.
Jer da ih neko primeti. Da,
na koncertima... Postoje otprilike 3 grupe. Jedni su zvijezde koje su na ovaj ili onaj način došli s ovog statusa, koji su stvarno neuporedivo bolji i drugačiji od ostalih i do čijeg je nivoa teško doći. Drugi su možda organizatori koji organizuju, putuju i tu se vrše razmjene. A treća grupa su uglavnom mladi pobjednici sa takmičenja, ukoliko ne prijatelji organizatora. Ne govorimo ni o kakvim vezama ili namještanju, nego čisto mali je krug gitarista. Mi smo svi, svako od nas je prijatelj određenog broja organizatora. Ja isto mislim da za nekoliko godina, kad moja generacija počne da organizuje festivale, neki su već počeli, ja ću time, mislim, logično dobiti određeni broj koncerta, prosto tako funkcioniše. Nije prevelik broj klasičnih gitarista i
Da li je dobro što nije preveliki broj? Evo, ja kao pijanista ne mogu pijaniste, to da kažem za
to
pijaniste.
To sam htjela da kažem, odnosno na pijaniste.
Neverovatan broj izuzetno dobrih muzičara i sada je sve nekako dostupno. Sad imate i razne druge medije, imate internet, imate YouTube. Svako može da, što se kaže, zakači svoj neki snimak i da ga neko čuje, da mu organizuje koncert. Znači, neverovatno je velika koncentracija jako dobrih umetnika.
S tim što ja mislim da se to uglavnom da ljudi nekad imaju, ne bi smjela reći manjak vjeru u sebi ili samopoznanja, ali nekad ljudi iako poznaju umjetnika mladog muzičara i čuli su njegove snimke ili su ga čuli uživo, oni će uvijek radije da ga pozovu nakon što on osvoji neko takmičenje, iako su ga čuli ranije. Tako da su takmičenja gotovo negdje neophodna, a ja bih željela da se taj način negdje promijeni, jer takmičenje ipak forsiraju tehničku perfekciju.
Da.
Gdje se mnogo nekada pravi kompromisa da bi se došlo do nagrade. Jer koju
se neki put ide protiv nekog ono, neke intuicije koju muzičari imaju.
Pa ja nisam to nikada radila, jer ja da sam izgubila intuiciju ne bih imala šta da ponudim.
Naravno.
Ali
vjerojatno se dešava.
Znam da nekad što se izbora programa tiče, tu moram praviti kompromis. Ne mogu uvijek da sviram ono baš što bih ja izvela, nego moram ubaciti dijela koju, jer znaju reći da na primjer nisu virtuozna dijela, iako jesu, samo ne spadaju tu grupu
takozvanih
virtuoznih kompozicija
da.
I prosto ja nekako ne volim takmičenja, ali nisam imala drugi način da dođem do koncerata.
Da.
I silno prilika, dobro je što sam išla na njih, ali prosto nekada mi je voljela bi da postoji drugi način i kada bi postojale neke, ali opet svaka smotra bi bilo takmičenje, ne vidim koja je bolja varijanta za izbor
jedino
mladih.
Imate koncert, ali neko mora, da, što ste rekli, ili smotra ili neko takmičenje ili već ne, ili YouTube.
Imam osjećaj da se na takmičenjima ne daju bodovi, nego da se gube, da svi počinju sa 100 bodova i da greška 2 boda manje, nešto neprimjereno 2 boda manje i da na kraju možda onaj ko ostavi najmanji umjetnički utisak nekada dobije nagradu. Jer on nikome nije zasmetao ničim.
Da. Znači sve je proteklo onako da niste podigli
glavu. A svaki emotivni rizik nosi tehnički rizik.
Da.
I zbog toga bih voljela možda da se gitarsko društvo manje zasinava takmičenjima, ali opet ne vidim neko drugo utopijsko rešenje.
Da. Nije to samo u umetnosti tako. Skoro svude da su takmičenja ono nešto što je najnormalnije i što je zapravo veoma neophodno da biste vi bilo što uradili u životu.
Pa jesi.
I sve u stvari predstavlja neko takmičenje. Sad neko ume u tome da se snađe, neko nema ništa protiv da se takmiče, neko recimo poraz ume jako lično da doživi i to potpuno destruktivno, ima različitih ljudi, različitih senzibiliteta, šta umetničkih, šta senzibiliteta po pitanju same ličnosti. Nećemo da pričamo dalje o tim stvarima, pričat ćemo o nekim lepšim stvarima, naravno i slušat ćemo muziku. Odabrala sam baš Omar's Fancy Dušana Bogdanovića, nešto ste, možete da mi ponovite šta ste rekli apropo ove kompozicije, to ćete svirati u četvrtak.
Jeste.
U okviru Gitar Art Festivala.
Otvaram koncert. Ona je napisana na stihove Omara Khayyama. On je bio kao i tada što su bili multitalentovane ličnosti i ljekar i naučnik i astrolog, astronom, muzičar, pomalo pjesnik. I postoji Rubajat i baš je moja prijateljica i također Dušanova studentkinja GoFam, ona je otkrila nešto nevjerovatno, da Dušan je on je vidio na farsi ili je možda pročitao original spelovani, to su rubajati, oni postoje, nisam sigurna kako je tačno, koja vrsta stiha i gdje su rime, ali ono što je zanimljivo što se struktura njegove kompozicije u potpunosti poklapa sa originalom i da je to negdje nastalo nesvjesno, jer uvijek postoji taj jedan napjet dio stiha koji dolazi na kraju i što postoji također ta dva takta koji se svako malo ponavljaju i što je potpuno se ogleda u stihovima. To je ona primitila, njemu je objasnilo, on toga nije bio ni svjestan. I u toj kompoziciji postoje koje mnogim, mislim, Dušan barata muzičkim jezikom bukvalno svih dijelova svijeta, tako da se ovdje osim tog balkanskog melo se sreće indijski,
koji
je gotovo nezaobilazan u njegovim kompozicijama.
Gotovo nemoguće odsvirljiv. Pogotovo od strane nas Evropljana. Imala sam prilike da slušam razne indijske kompozicije narodne, da tako kažem, i to je nešto što ne mogu da pojmem uopšte, pogotovo po pitanju ritma i da, evo samo makar da se zadržim na ritmu.
A i četvrt stepena da, koji ja čujem da je prošao,
da.
Ali nikada ne bih mogao da ga identifikujem.
Da, da. Da.
Svi što Duša ne koristi četvrt stepena, ali koristi raznorazne njihove rage, stvarno ne znam dovoljno da bih mogao da preciziram, ali znam da se, da prosto kroz njegovo, svaka njegova kompozicija je mali putopis, nikada se ne zadrži samo na jednom melosu.
Dakle, poslušat ćemo kompoziciju Omar's Fancy Dušana Bogdanovića, ovu kompoziciju izvodi Jelica Mijanović.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Iznad oblaka ja mogu
muzika kojom univerzum treperi. Kad se otvore naše tajne kapije, senzacionalni album Moj si život. To dobije grad za uvek mlad iznad oblaka. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Najpoznatiji mjuzikl Les Miserables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnik je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti
jednog u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 26 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naša gošća je gitaristkinja Jelica Mijanovica. Jelicom smo pričali i o takmičenjima. Zanima me kako pripremate program koji ćete da predstavite, konkretno sad beogradskoj publici ili u Srbiji, u Crnoj Gori ili negde u Evropi. Na koji način pripremate program?
Pa ono što je na početku, moram razmisliti o tome koja će biti publika na koncertu. Ako su koncerti kao što smo, na primjer, ja i kolega prošle godine svirali na severu Crne Gore, moramo ipak im pripremiti neki pitki program, makar dok se naviknu, dok nas ne zavole dovoljno da dođe na sljedeći koncert, ti bismo možda predstavili nešto što je
malo,
nama
da.
Bliže, ali za takve koncerte, na primjer, neću staviti puno savremenih dijela, savremene muzike, ali ako ih stavimo, uvijek ću lijepo objasniti, najaviti svako dijelo, a od ostalo zavisi opet da li je šira muzička publika gdje bih radije svirala o Hanu, također Bogdanović, ali malo možda više savremenije muzike, ili su gitarski festivali. Mislim, nekada porazgovaram i sa organizatorom da bih vidjela šta očekuju. A što se samog programa tiče, pošto je to malo široka tema, sinestezija, ne znam da li sinestezija je kada neko percipira istovremeno sa zvukom boje ili sa ričima boje. Kod mene su u pitanju slova i boje ili riči i boje, ali ja moram nasložiti program tako da to ima smisla, mislim, kao i u divanju. Ne mogu baš bilo koju kompoziciju, ne mogu ih napraviti bilo kojim rasporedom. Da. Čak nekada ne završim najefektivnijom. Naravno, uvijek vodim računa o tome da se koncert razvija, da postoji dinamika koncerta zbog publike, čak i ako je meni nekad svejedno, ali gledam o tome da se boje lijepo nasluže, da nema sve crvene kompozicije ili sve žute, da imam prosto neke boje koje meni odgovaraju i onda uglavnom tako sklopim program.
Svako ima neki svoj način. Najčešće je, što kažete, na kraju nekako se ostavljate neke najupečatljivije kompozicije, onda se desi da se toliko zamorite više do tog kraja i onda kad bi trebalo sve da date, onda vadite iz posljednjih atoma svog tela neku energiju i onda vas posle boli glava ili ima tako neki.
Ne, pa jeste teško ostaviti najefektivnije za kraj, jer sam toliko iscrpljena do kraja koncerte, da.
A naravno, svi koncerti traju minimum sat vremena, pa sad i to sat vremena muzike, tako da stvarno treba voditi račun o raznim stvarima. Da li, vi ste mlad umetnik, da li možete za sebe da kažete da više volite određeni muzički period ili određenu formu kompozicije, ili još uvek sve izvodite, u svemu uživate i možda i ne uživate u svemu, naravno nije strašno ne voleti određene kompozicije, naravno, ili kompozitor.
Još od ranijih dana, još od kako sam imala 14 godina kada sam u stvari odlučila da ću postati muzičar, ja najradije sviram staru muziku i ono što bi se nazvalo, sad ne smijemo muziku 20. vijeka za gitaru nazvati savremenu muziku, jer mi imamo nekih stotinja godina zakašnjenja, odnosno ostale stilove kako se instrument razvijao, tako su i kompozitori, pa je nešto što je rani romantizam za nas napisano između dva rata. Na primjer, kada sviram neke kompozicije pisane 50-ih pijanistima, da, oni bi ih smjestili u sredinu 19. vijeka, ali meni najbolje leži druga polovina 20. vijeka pisana za gitaru, gdje su kompozicije koje imaju i disonanci, ali imaju i neko, i negdje se grade na folkloru ili neoromantizam. Tako da mogu reći da su to moja dva omiljena stila. Ne smijem zbog toga reći 20. vijek, to jeste 20. vijek za gitaru, druga polovina.
Ali što se tiče godine nastanka, stilski ne pripadaju.
Stilski je možda neoromantizam sa folklornim utjecajima i renesansu. Jako volim da sviram, puno volim da sviram i Baha i barok. Nisam sigurna da se možda, da to izvodim na najbolji mogući način, što možda mogu bolje reći za, na primjer, Bogdanović i renesansu, da mi dosta dobro leže, ali u tome jednako uživam. Romantizam i klasicizam za gitaru su opet malo škakljiva tema, jer mi nemamo, mislim, nikada se ne može porediti naš repertoar sa klavirskim repertoarom ili orkestarskim, tako da možda bi meni jako dobro ležao romantizam da sviram neki drugi instrument, ali to trenutno nije slučaj. A sa klasicizmom mislim da mi ne bi možda legao na drugim instrumentima. Volim da ga slušam, ali mislim da nemam tu dozu umjerenosti koja je očigledno potrebna za izvođenje klasicizma.
Da li ste razmišljali da li svirate lautu, možda teorbu ili...
Ne sviram taj repertoar, ali ja nisam baš najbolje organizovana, tako da mislim da još jedan instrument u životu uz radno mjesto, tri grada i sve, da ne bih mogla da
budete dobri u svim stvarima.
Voljela bih, ali za sad tražim taj zvuk i tu senzaciju na gitari umjesto da naučim još jedan instrument. Iako mnoge moje kolege sviraju i lautu, ali ja se još nisam usmjelila.
Dobro, možda ima još vremena, nikad nije kasno. Sad nešto mi slučajno mi pao na pamet Sting, doduše on nije gitarista, ali on je skoro je naučio da svira lautu.
Jeste, Zedina Karamazova, da. Koji je bio uz Vero Grizović, moj profesor iz Beograda, ni dvoje kada sam upoznala 2004. godine na jednom festivalu gitaru u baru i prvom festivalu na koji sam ikada pošla, to je bilo. Tada sam donijela odluku, bukvalno toga dana, da ću da pišem srednju muzičku školu, što mi ranije nije bio plan. Tako da, eto, kako je utjecao na Stinga, možda i Stinga začarao oko i mene.
Pa, pretpostavljam, taj album nije loš, poprilično dobro se snašao Sting u celoj toj priči, naravno ima tu i pevanje, nije to samo da svira stare majstore na lauti, ipak za to je potrebno i tekako vremena i vežbanja i ne može sad neko da nauči instrument za 2-3 godine. Da li slušate izvođenje drugih gitarista kada recimo pripremate neke kompozicije ili ako ne poznajete neku kompoziciju, a neko je već snimio ili neko je odsvirao, ili ne pribegavate tom principu da možda ne biste potpali pod uticaj nečijeg izvođenja i krenuli nesvesno možda i da kopirate određene delove?
Pa još od malena sam se trudila da izbjegavam, ja možda kad čujem nečiji izvođaj, naravno tada odlučim da ću uzeti kompoziciju dok tražim određenog autora, ali nakon toga dok ne fiksiram dobro sve detalje, ja ne pribjegavam tuđim snimcima, prosto da ne bi uticalo na mene, ne bih ostala, jer naravno neko drugi koji je radio na njoj, koji ima svoje ideje, prosto me mogu začarati, onda šta ću da radim sa tri ideje, mislim, kako da popuni međuprostor.
Da.
Jer tako da ne slušam dok sama ne, osim ako to nije moj profesor koji je svira na času.
Dobro, to je druga stvar.
Program koji sam radila u skorije vrijeme i nije snimljen, jer ili ovo što sam radila prethodne godine i ove je napisano za mene, tako da sam ja svirala sve premijere, a nisam nikada čula na primjer ni ove dvije Dušanove kompozicije, bez tri koje sviram. Jednu ću izvesti premijeru, dvije nisu moja premijera, ali ih nisam ranije imala priliku čuti.
To ste, dok smo se pripremili za razgovor, to ste mi spomenuli, to je u okviru da kažem, je to neki obavezan deo na vašim studijama ili je to neki vid usavršavanja, taj koncert koji je posvećen sa kompozicijama koje su posvećene vama? Ili je to prosto neki koncert, projekat, i kako se to zove?
Oni su posvećeni meni silom prilika, jer sam ja tražila kompozitorima da ih napišu, da kako ću ih ja prva izvesti, onda su ih meni posvetili. Mislim, nije to bilo tako spontano. Ali desilo se da sam ja prošle godine, baš ovo vrijeme dok sam bila na Guitar Artu na takmičenju, da sam pozvana na Culturescapes, to je jako veliki festival u Bazelu i svake godine je posvećen određenoj regiji svijeta. Ove godine, to je u decembru 2013. bio je posvećen zemljama Balkana i bili su i Ramba Amadeus, Slatko Stepanovski, Josipa Lisec i tako dalje. I oni su tražili nekoga, pošto su predstavili sve zemlje regiona, oni su tražili, mene su jedino zvali kao klasičnog muzičara iz Crne Gore i organizator je tražio da sviram crnogorske autore. A to je cjelovečernji koncert. E sad ja mu nisam smjela reći da mi nemamo nikoga osim jednog autora koji čak nije izdao dijela, tako da tu uvijek ima promjena, nisu bila završena. Ja sam pokušala da izmigurim, da predložim srpske, bosanske autore, hrvatske. Međutim, on je htio crnogorske, jer mu je falila mu je ta tačka u programu. Tako da sam ja onda počela telefoniram da zovem. I onda sam našla određeni broj crnogorskih kompozitora koji su mi napisali kompozicije, ali falilo me nešto da predstavim ipak, i jer to su bile moderne kompozicije ili više ka jazzu ili ka popu. Ali falilo me da predstavim naš Melos. I onda sam došla na ideju da kontaktiram strane kompozitore koje znam i ponudim im da pišu na crnogorski folklor. Tako sam dobila Turgaj Atemer, turski kompozitor, uglavnom za gitaru. On mi je napisao jednu jako lipu romansu na Još ne sviće runa zora. Prijatelj Australijanac kompozitor je napisao također jednu narodnu pjesmu, jednu jako lipu temu sa varijacijama. Iranska kompozitorka Gofan Kajam, ona je napisala na gusle. Zove se Gora kompozicije, inspirisana je melizmima koje izvode guslari. Iako ja nisam u početku bila oduševljena, ali kompozicija je zaista dobra, jer ja sam im dala slobodu i onda oni već kad su izabrali gusle nisam mogla sad...
Sada ih usmeravate što sada pišu.
Ne, jer meni je prosto, nisam ih nikada po tim svjetlom vidjela, nisam nikada gusle percipirala kao muzički instrument. Što je bilo kao ovaj epsko pomagalo za epsku poeziju. Da. I Dušan Bogdanović, i on je također bio zadivljen guslama, hromatikom, tako da ova njegova kompozicija Abies Alba, ona možda djeluje apstraktnije nego njegova djela, dok ono u suštini to nije, samo se temelji na guslarskim improvizacijama koje su sve na hromatskim pomaci, hromatski neke prekomjerne sekunde, tako da možda djeluje malo apstraktnije nego što inače njegova djela jesu, ali radi se samo o uzoru koji je za...
Mene zanima, rekli ste da ste kontaktirali sa kompozitorima, da li ste vi te ljude poznavali ranije ili ne?
Nisam sve. Znala sam njih par, a ostalima sam poslala moj snimak i kontaktuje, na primjer, Tatjana
Prelović.
Znači,
to je bio faktički direktan kontakt, evo, ja sam Jelica Mijanović,
Sirangita. Da, ja sam taj biografija, link.
Da.
I radi se o takvom i takvom projektu, ja bih voljela da imam, jer prosto nije bilo. Samo Nedjeljko Pejović, moj prvi profesor, on je ima jedne Pink varijacije koje je izdao kao tinejdžer i treba da mi napiše još nešto, ali mislim da će to jednog dana i uraditi, da će dovršiti. Ali prosto nije bilo moguće, nije bilo više djela napisanih za gitaru. Za klasičnu gitaru, da. Ono što mogu predstaviti publici koja očekuje klasičnu muziku.
Meni se zaista dopada što tu ima kompozitora koji zapravo vas ne poznaju. Upoznali su vas preko snimaka, a ne poznaju vas lično, a pristali su zapravo da tako nešto urede. Mislim da je to zaista vredno i pomena i svake pohvale.
Pa ja mislim da je to jako lipo bilo, pogotovo od Andre Ristić. On je jako priznat kompozitor u Kanadi, dobio je neko od najvećih njihovih priznanja, a njemu otac... Majka mu je iz Poljske, a otac iz Crne Gore. Mislim da je on negdje iz nekog patriotizma, jer on se smatra Crnogorcem dok dolazi možda jednom u dvije godine preko ljeta. Tako da je za to njega isto bio svojevrstan izazov i on je negdje uključio gusek uz svoju kompoziciju. A druga je Tatjana Prelović, koja predaje kompoziciju Hanoveru, koja je svojevremeno sarađivala i sa Marinom Abramović, i ona je bila jako ljubazna i napisala je pet retoričkih pitanja, jednu svitu od pet stavova, i čak je pjesmom na kojoj se temelji jedan od stavova čak evocira neke autobiografske moje elemente, a nismo se poznavale ranije, tako da ona bila jako sretna i mislim zaista je divno od njih što su pristali, jer ja naravno nisam nudila nikakvu nadoknadu osim izvođenja.
Da. Za, pa za očigledno da je i to sasvim dovoljna nadoknada za opet ljude koji se bave kompozicijama, sigurno da ih ima isto puno, kao što ima puno i pijanista i gitarista i svih, pa im je prosto potrebno neki medij gde oni mogu da iskažu svoje kompozicije.
I bilo je teško, ono što je najteže, što većina njih nije pisala za gitaru. Tako da nisu smjeli svi, jer ja sam tražila, ja sam imala rok od 3-4 mjeseca da bih mogla da pripremi koncert, tako da to se bilo jako brzo i oni sad uvijek imaju svoje planove, pišu za neki festival, narudžbine, tako dalje, predavanje. I imala sam još nekoliko kompozitora koji su htjeli napišu, ali prosto se radilo o tome što nisu poznavali gitaru kao instrument i bilo bi previše rizika da se sve izvede, ali možda ću primiti još nešto uskoro.
Ja se nadam da hoćete, jel vidite, vi ste vrlo otvoreni i taj način komunikacije itekako je dobar. Sa ljudima, kažete ja sam taj to, ja želim to i to, pa sad hoćete, nećete, pa nema druge varijante, to je zaista za svaku pohvalu. Jelice, vi ćete mi pomoći, šta ćemo sada da čujemo?
A, Moris Ohana?
Da.
Tjento je njegov tjento je vrsta igre, vrsta plesa. Ja mislim da je to jedno zaista od remek dijela napisane i za gitaru. To je, mislim, žao mi je što nema još više takvih djela. Sari Moris Ohana je napisao još mnogo divnih djela, ali su za gitaru sa 10 žica. E sad to svira tek par gitarista u svijetu, jer gitara sa 10 žica nema nikada tako dobru akustiku kao ova sa 6. I onda bi trebalo tu biti mnogi kompromisi. Tako da je ovaj Moris Ohana je jevrej iz Francuske, mada živi u Britaniji, ima sefardsko porijeklo. Tako da su ovoj kompoziciji sreću i flamenko i la folija, španska, stara španska tema i neki njegov lični uticaj i pomalo netemperovane muzike. Ček, u par detalje, prosto mislim da je za 4 minuta ovo remek djelo zaista obuhvatilo sve što može. I napisano je, mislim da je napisana 47. godine, nisam sigurna, ili 53. Ali radi se o tome što, na primjer, ne može se porediti s onome što inače bila muzika u tom periodu. Rodrigo, Asensio, ovo je zaista muzika svoga doba koja je obogatila naš repertoar.
Moris Ohanu izvodi Jelica Mijanović.
Thank you.
aplauz za Jelicu Mijanović, koja je naša današnja gošća. 16:45, polako ćemo razgovor da privodimo kraju. Ova emisija, nažalost, traje samo 55 minuta. Sa vama, Jelice, uvek možemo da pričamo i više od 55 minuta. Ispred mene nalazi se jedan vaš udžbenik. To je zbirka transkripcija za učenike početnih razreda gitare. Vi ste to priredili, znači kompozicije za mlade muzičare. Piše najlepši klasici za mlade muzičare, ima i lepih reprodukcija. Kako je došlo do toga da napravite ovu knjigu? Da li iz potrebe da deci približite klasičnu muziku ili popularnu muziku?
Klasičnu, zapravo sve da. Vrijeme. Radilo se o tome što kad sam ja počela da predajem sa 19 godina, pošto vani nije situacija toliko kao u Crnoj Gori, u Srbiji, u regionu, muzičko školovanje nije toliko intenzivno ni profesionalno i dešava se čak oni da sviraju 5-10 godina dođu do nivoa gdje su naši učenici u trećem niže, prosto zbog zato što nekada nemaju solfeđu uopšte, imaju časove gitare samo jednom nedeljno, nekada i po pola sata, i ja sam prosto već sada počela sebe da pitam šta ja to njima mogu da pružim sa toliko malo rada, koje, vremena koje mi provedimo uopšte zajedno i koje one provede kod kuće sa instrumentom. Tako da sam ta, ono što sam tijela da, jer u gitarskom repertuaru mi nemamo, ni imamo Baha transkripcija koja tek malo stariji uzrast može da izvede. Tako da mi nemamo Mozarta, mi nemamo Schuberta, Schumana, Beethovena, prosto niko od njih nije pisao za gitaru. I ja sam željela da moji učenici ipak kada završe sa časovima gitare, nebitno koliko dugo sviraju, da mogu da se prepoznaju možda u plakatima koje najavljuju koncerte orkestra, da prosto imaju dodir sa klasičnom muzikom koji neće možda imati samo kroz gitarski repertoar. Giuliani, Sor, oni su jako poznati u našim krugovima, ali čak ni drugi muzičari, drugi instrumentalisti ne bi znali ko su oni, tačno koja su njihova djela. Tako da sam ja odlučila da to je bio najintenzivniji dio rada, da izaberem teme iz poznatih klasičnih dijela. U ovoj knjizi su Musorski, Rahmanjinov, Čajkovski, Schumann, Schubert, Mozart, Bach, Renesansa. Mislim da sam pokrila zaista sve stilove. Haydn nije. Gdje ste Handel? Sad sam, bila je varijanta za Haydn, ali ga nisam stavila. Znači, to su teme koje mislim da njih je 40, koji je prosto jedan tok kroz istoriju muzike i napravljena je progresivno od lakših kompozicija makatežima, od Ode radosti do vokaliza od Rahmaninovog, koji sam htjela da njima prosto dam priliku da oni sviraju, i sve je jednoglas, tako da je jako jednostavno i ritmički i melodijski, i to su bile dijelovi kompozicije, ne čitave kompozicije, nego ocijeci najpoznatijih klasičnih dijela,
da
koje sam prosto mislila da oni bi trebali tokom svog muzičkog obrazovanja, koliko god dugo ili intenzivno ono bilo, da pređu. I na CD-u je orkestarska muzika ili originalna, bilo da se radi o nekom baroknom ansamblu, laut i čembalu, violini, ali uglavnom je orkestarska, tako da oni svaku kompoziciju mogu svirati uz orkestar.
I ono što mi se posebno dopalo, to su ove ilustracije vaših učenika.
Da,
tako?
To su moji učenici. Priredili
kao vi ste njima pustili određene kompozicije, niste im rekli naslove.
Nisam im rekla naslove, nisam htjela za proljeće da mi crtaju ljubičice i mislim,
već šta.
Prosto sam htjela da vidim koliko je bujna njihova mašta i time prvo o sebi, a posle drugima da dokažem da mnogi kažu da je za njih naprimjer to preozbina muzika, dok ja mislim da to uopšte ne da je muzika kao takva nije predviđena određenom uzrastu. Tako da sam se baš, imala sam jednu učenicu koja uvijek za Baha crtala stepenice, a nije znala šta sluša, naravno. Tako da to je isto, i često su za Mozart imali pastoralne neke motive, lišće,
To je jako zanimljivo, kako deca doživljavaju.
Ne mogu sad reći,
muziku.
To je jako mali uzorak. To su samo moji učenici, možda je stvarno bila slučajnost, pa sam ja tu nešto prepoznala, ali eto, na tom toliko uzorku.
Može se o tome raditi, o tome malo
i htjela sam
temu,
da ih naučim i da slušaju muziku, pošto nisam vidjela da se toliko u pedagogije trebalo bi da se radi na slušanju muzike, jer njima često zna biti dosadno, kao i odrasli, a možda zato što im se nikad nismo im nikada svratili pažnju na određene detalje, na nešto što oni mogu, jer svako ko sluša može da istražuje slušajući, tako da je sad i to bila jedna od prvobitnih namjena, da ja njih naučim da oni slušaju, pa neka sviraju koliko mogu. Jer mislim da je jako bitno da se mi osim proizvodnje, da tako kažem, instrumentalaca, bavimo i proizvođenjem publike, jer to ono što nama fali, ovim krajevima fali publika, njima fale profesionalci, pa da ne bismo uvijek radili transfer, jer mi njima možemo poslati profesionalca, oni nama ne mogu publiku.
Naravno.
Mislim da je to bio lijep jedan način da se svima, nebitno koliko je njihovo interesovanje, da se svima približi klasična muzika i da mogu u njoj da uživaju.
Recite mi, gde predajete sve?
Predajem na konzervatoriju u Ženevi, bilo je na godinu dana angažman, sada sam dobila posao za stalno. To je možda i najbolji konzervatorijum u Švajcarskoj. Konzervatorijum je tamo od niža i srednja škola. Imaju prosto najbolji program i najveće minutaže i prosto se najozbiljnije se radi. Stalno sam profesor na konzervatorijumu u Friburgu, a predajem i na konzervatorijumu u Bernu. Tako da,
I sve stižete? I još da vežbate?
Na posao stignem.
Dobro, za ovo ostalo to ćete se još malo nekako malo organizovati. Jelice, da pozovemo još jednom slušalce emisije Susretanja da dođu u četvrtak, u koliko časova?
U 19 časova Doma omladine.
Gde ćete vi prirediti jedan interesantan program, to se sve dešava u okviru Guitar Art Festivala. Vama želim puno uspeha na koncertu, dobre inspiracije, da se lepo organizujete kad se vratite u Švajcarsku, da dođete češće u Beograd.
Sigurno.
I da nam svirate i da naravno budete ponovo gost emisije Susretanja. Hvala vam još jednom. Hvala vam puno
na pozivu.
Na samom kraju postižit ćemo segment Fantazija i briljantnih varijacija Ferdinanda Sora u ime dežavne ekipe i studije prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.